Щоб ніхто не здогадався про мою недовірливість, я передбачливо наполовину вилила воду з каравки. Настав вечір, а з ним спустилися і сутінки. Проте, хоч яка темрява огорнула все навкруги, мої очі потроху почали звикати до неї. Я побачила в мороці, як стіл зник в отворі, що відкрився в паркеті. За чверть години стіл знову піднявся, накритий для вечері. Ще за мить вгорі з'явилась та сама лампа і освітила кімнату. Я вирішила їсти тільки те, у що не можна було домішати снодійного порошку. Двоє яєць і трохи фруктів складали мою вечерю. Потім я налила склянку води з мого рятівного фонтана і стала пити. Зробивши кілька ковтків, я відчула, що вода не така на смак, як уранці. В мені збудилася підозра, і я зупинилась. Але я вже відпила півсклянки. Я вилила решту води і з жахом чекала, що буде далі. Якийсь невидимий свідок безперечно бачив, що я брала воду з фонтана, і вирішив скористатися з моєї простодушності, щоб остаточно занапастити мене. Він усе холоднокровно обміркував і прагнув цього досягти зі страхітливою жорстокістю. Через півгодини з'явилися ті ж ознаки, що й першого разу, але тепер я випила лише півсклянки, отож довше, ніж напередодні, боролася зі сном і таки не заснула, а наче тільки задрімала. Я чула і відчувала все, що діялося навколо, проте зовсім не мала сили ні для опору, ні для втечі. Я спробувала доповзти до ліжка, щоб дістати з-під подушки єдиний засіб захисту, мій рятівний ніж. Та, ледве дотягшися рукою до подушки, я впала на коліна і зрозуміла, що загинула. Фелтон зблід, його охопило нервове тремтіння. Та найстрашніше було те, схвильовано вела далі міледі, немов і досі не могла перебороти тривоги, яка охопила її в ту жахливу хвилину, що цього разу я ясно усвідомлювала небезпеку, що душа моя не спала, хоч тіло й було безвільне, що я все бачила і все чула. Це й справді було схоже на сон, але від того моє становище було ще нестерпніше. Я бачила, як лампа піднялася вгору, і я знову опинилась у темряві. Потім я почула вже добре знайомий скрегіт дверей, хоч досі вони відчинялися при мені тільки двічі. Я інстинктивно відчула, до мене хтось наближається. Кажуть, що нещасні бідолахи, заблукавши в безлюдних просторах Америки, саме так відчувають наближення змії. Я намагалась перебороти свою немічність і закричати. Неймовірним зусиллям волі я навіть підвелася, але тільки для того, щоб одразу ж і впасти. Впасти в обійми мого ката. «Та скажіть же мені, хто це був?» – вигукнув молодий офіцер. Міледі бачила і розуміла, яких страждань вона завдає Фелтонові, зупиняючись на всіх подробицях цієї історії. Але вона аж ніяк не хотіла позбавити його мук. Чим глибше вона вразить серце молодого офіцера, тим більше буде певна, що він помститься за неї. Тож вона розповідала далі, наче й не почувши його вигуку, або, скоріше, вирішивши, що час відповісти на Фелтонове запитання ще не наспів. Проте цього разу негідник мав справу не з безвільною і нерухомою подобою трупа. Я вже казала вам, неспроможна цілком опанувати свої фізичні і душевні сили, я все-таки усвідомлювала небезпеку, що загрожувала мені. Певно, я відчайдушно пручалася, і хоч яка була знесилена, чинила вперти опір, бо почула, мій кат вигукнув, «Ці кляті пуританки, я знав, що вони доводять до знемоги катів, але гадав, що вони менш стійкі з тими, хто їх кохає». Гай-гай, мій опір не міг тривати довго, я відчувала, що втрачаю останні сили. За хвилину я знепритомніла. Фелтон слухав і час від часу приглушено стогнав. Холодний піт струменів йому по блідому чолу, рука судорожно притискалася до грудей. Опритомнівши, я спробувала знайти під подушкою ніж. Коли він не прослужився мені для захисту, то принаймні міг послужити моїй спокуті. Та коли я взяла ніж Фелтона, страхітлива думка сяйнула мені в голові. Я заприсяглася сказати вам усе і скажу все. Я обіцяла відкрити вам правду і відкрию її, а й навіть занапащу себе цим. Вам спало на думку помститися за себе своєму мучителеві, чи не так? – вигукнув Фелтон. А вже ж, – відповіла міледі. Я знаю, що така думка не личить християнці. Безперечно, її навіяв цей споконвічний ворог душі нашої, ця потвора, що безнастанно рикає навколо нас. Що вам сказати, Фелтоне? – вела далі міледі тоном жінки, яка сама себе звинувачує в злочині. Ця думка сяйнула мені і вже не виходила з голови, і цей гріховний замір я мушу тепер спокутувати. «Кажіть, кажіть далі», – вигукнув Фелтон, – «я не дочекаюсь, коли ви розповісте про свою помсту». «О, я вирішила помститись якомога швидше. Я була певна, що він прийде наступної ночі. Вдень мені нічого було боятися. Тому, коли настав час снідати, я, не вагаючись, з'їла і випила те, що подали до столу. За вечерею я вирішила тільки вдати, що їм, а насправді ні до чого не торкатись, тож мені треба було вранці добре підживитися. А що за ті дві доби, протягом яких мені довелося пробути без їжі і питва, я найбільше страждала від спраги, то вирішила сховати склянку води від сніданку. Все, що я передумала за день, ще більше утвердило мене в прийнятому рішенні. Я тільки пильнувала, щоб моє обличчя не виказало того, що було в мене на серці, бо й на мить не сумнівалася, за мною наглядають. Я навіть кілька разів упіймала себе на тому, що мимоволі усміхаюся. Фелтоне, я не зважусь признатися вам, якій думці я усміхалася, бо ви відчули б до мене огиду. «Кажіть, кажіть далі», – знову вигукнув Фелтон. «Ви самі бачите, як уважно я слухаю вас і як хочу довідатись, чим усе кінчилося». Настав вечір. Усе відбувалось у тому ж порядку. Як звичайно, мені в темряві подали вечерю, потім засвітилася лампа, і я сіла до столу. Я попоїла самих тільки фруктів, вдала, що налила собі води з каравки, але випила тільки ту, яку залишила в склянці після сніданку. Цю підміну я зробила так добре, що мої шпигуни, якби вони і справді в мене були, нічого б не запідозрили. Після вечері я вдала, що впадаю в заціпеніння. Але цього разу, прикинувшись, що знемагаю від утоми та що взагалі звикла до небезпеки, я дочвалала до ліжка, роздяглася і лягла в постіль. Я намацала під подушкою ніж і, заплющивши очі, немов зморена сном, гарячково вп'ялася пальцями в його рукоятку. Минуло 2 години, але нічого не змінилося. Я, Боже мій, чи могла б я цьому повірити ще напередодні, я почала непокоїти, що він не прийде. Аж ось лампа повільно піднялася і зникла. Темрява огорнула кімнату. Зусиллям волі я примусила себе прозирнути крізь цей морок. Минуло не більше 10 хвилин. Я не чула нічого, крім ударів власного серця. Я благала небо, щоб він прийшов. Нарешті я почула такий знайомий скрегіт дверей і кроки, під якими, незважаючи на товщину килима, зарипіла підлога. Хоч як було темно, я розгледіла постать, що підступалася до мого ліжка. «Кажіть, кажіть швидше», – вигукнув Фелтон. «Хіба ви не бачите, що кожне ваше слово спопиляє мене, немов розплавлений свинець?» «Тоді», – вела міледі далі, – «я зібрала всі сили, я сказала собі, що година помсти, або, точніше, година правосуддя настала». Я вважала себе новою Юдифою. Я міцно стиснула в руці ніж і, побачивши свого кривдника перед собою із простягненими до мене руками, вдарила його в самісінькі груди. Негідник, він усе передбачив. Його груди захищала кольчуга. Мій ніж зламався. «Ага», – вигукнув він, схопивши мене за руку і віднявши зброю, що так погано прислужилася мені. «Ви вирішили позбавити мене життя, моя чарівна пуританко. Але ж це більше, ніж просто ненависть, це невдячність. Годі вам, вгамуйтеся, моя чарівна дитино. Я сподівався, що ви станете лагіднішою. Я не належу до тих тиранів, які утримують жінку силою. Ви не кохаєте мене. Я не вірив у це через властиву мені самовпевненість. Тепер я в цьому переконався. Завтра ви будете вільні». Я бажала тільки одного, щоб він убив мене. «Стережіться, – сказала я, – бо моє звільнення загрожує вам безчестям». «Поясніть свої слова, моя чарівна Сивіло. Тільки-но я вийду звідси, як розповім про все, про насильство, що ви його наді мною вчинили, про мій полон. Я розповім про цей палац, в якому чиняться бридкі речі. Ви високопоставлені, але дарма, мілорде, тремтіть. Над вами є король, а над королем Бог». Хоч як добре володів собою мій кат, він не міг приховати своєї люті. Я не розгледіла виразу його обличчя, але відчула, під моєю рукою затремтіла його рука. «То ви не вийдете звідси», – сказав він. «Чудово», – вигукнула я, – «в такому разі місце мого катування стане мені могилою. Чудово! Я помру тут, і ви ще переконаєте, що звинувачення померлої бувають часом страшніші за погрози живої людини. У вас нема ніякої зброї. У мене лишається та єдина зброя, яку безнадія дарує кожній істоті, аби тільки вона не побоялась скористатися з неї. Я замордую себе голодом». «Послухайте, – сказав негідник, – чи не краще мир, ніж така війна? Я повертаю вам свободу, засвідчую вашу доброчесність і проголошую вас Лукрецією Англії. А я скажу, що ви її секст, і викрию вас перед людьми, як уже викрила перед Богом. Коли треба буде скріпити, як це зробила Лукреція, своє звинувачення кров'ю, я й перед цим не зупинюся». Фелтон спирався на крісло, і міледі з демонічною радістю бачила, що йому навряд чи стане сили дослухати до кінця її розповідь. Розділ 27. Засіб класичної трагедії. Якусь хвилину міледі крадькома спостерігала за молодим офіцером, а потім заговорила знову. «Я вже майже 3 дні нічого не пила і не їла, тож відчувала нестерпні муки. Часом мені здавалося, наче якась хмара оповиває мені чоло і засліплює очі. Це була гарячка. Увечері я мало не кожної хвилини не притомніла від слабкості. Втрачаючи свідомість, я дякувала Богові в надії, що це вже смерть. Раптом двері відчинились, від страху я прийшла до тями. Він з'явився в супроводі людини, обличчя якої було сховане під маскою, та й сам він був у масці. Але я впізнала його кроки, впізнала його голос, впізнала цей величний вигляд, яким пекло наділило його на погибель людям. «Чи згодні ви присягнутися в тому, про що я вас просив?» – спитав він. «Ви самі сказали, що пуритани вміють тримати слово. Я присягнулась, і ви це чули, віддати вас на землі до суду людського, а на тому світі – до суду Божого. Отже, ви непохитні. Присягаюсь Богом, який мене чує, я шукатиму свідків вашого злочину доти, аж поки знайду того, хто помститься за мене». «Ви безчесна жінка, – голосно сказав він, – тож будете за це покарані. Затаврована в очах світу – на допомогу якого ви сподіваєтесь, спробуйте відтепер довести світові, що ви не злочинниця і не божевільна». Обернувшись до свого супутника, він наказав: «Кате, виконуй свій обов'язок». «О, його ім'я!» – вигукнув Фелтон. «Назвіть його ім'я!» Даремно я волала про допомогу і чинила відчайдушний опір, бо зрозуміла, на мене чекає щось набагато гірше, ніж смерть. Кат схопив мене, повалив на підлогу і здушив своїми свинцевими руками. Задихаючись від ридань, майже непритомна, сподіваючись лише на милість Бога, який не схотів почути мене, я нестямно закричала від болю і сорому, розпечене залізо, залізо Ката вогненним жалом уп'ялося мені в плече. Фелтон застогнав. «Погляньте», – мовила міледі, велично, немов королева, підводячись з крісла. «Погляньте, Фелтоне, які нові муки вигадали для молодої безневинної дівчини за те, що вона стала жертвою лиходійського насильства. Навчіться пізнавати серця людей і надалі не ставайте сліпим знаряддям їхньої несправедливої помсти». Міледі хутко розстебнула сукню, розірвала батист, що прикривав її груди, і, зашарівшись з удаваного гніву та сорому, показала молодому офіцерові незгладимий слід безчестя на своєму чарівному плечі. «Але», – вигукнув Фелтон, – «я бачу тут квітку лілії». «Втім, той річ», – відповіла міледі. «Якби це було англійське тавро, треба було б ще довести, який суд засудив мене до такого покарання, і я могла б подати скаргу до всіх судів королівства. Але французьке тавро? О, ним, тільки ним і можна було мене надійно затаврувати». Цього було занадто для Фелтона. Блідий, непорушний, розчавлений страхітливим зізнанням міледі,